ካብዚ ርእስኻ ይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ ክብሉ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል 2.2 ሚሊዮን ህዝቢ ካብ ብመረበቱ ተመዛቢሉ ኣሎ ኣብ ከቢድ ፀገም እውን ይርከብ ኢሎም ኣለዉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅጣፍ ድማ ኩሎም ኣብያት ዕዮ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክሳተፉ ይግበር ኣለውን ኢሎም ኣለዉ ሙልጌታ ፅባሃ ብስልኪ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎም
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝን የጋጥሞም ብዛዕባ ዘሎ ዕንቅፋትን መፍትሒኦምን ኣዘራሪበ ኣይተ ኣብርሃ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝገጠማ ፀገም ኣብ ታሪካ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ከቢድ ፀገም እዩ ዝምባል ገሊፆም ኣብ ኩሎም ከባቢታት ከተማ ይኹን ገጠር ኩናት ስለዝተካየደ ዝበዝሕ ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ ኢሎም ብዝተገበረ ዳሕታት ድማ 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ እቲ 2.2 ሚሊዮን ድማ ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ እዩ ብምባል ሓቢሮም
ኩሉ ትግራይ ተፈናቂሉ መብዛሕትኡ ንብረቱ ተዘሪፉ ተወሲዱ ሓገዙ ተፈናቂሉ እዩ እሞ ደርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ሕዚ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ተረክብ ዘሎ ኣክሰስ ብልጎርናዮ መሰረት እውን 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ተሒልናዮ 2.2 ካብዚ ከዓ 2.2 ሚሊዮን ንብረቱ እውን ዘይብሉ ክሊ ጥራሕ ይኮነ እዩ ንብረት እውን ሕርጭ ጥራሕ ይኮነ መጋገሪ እውን ዘይብሉ ወይ ድሞቱ ሓገዝ ወይ ኩሉ መጋይ እዮም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘድሊ ሓገዝ ምግበ ኣለዎ ዝበሎ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ከይዲ ምጓዓዝ ፀገም ስጋት ፀጥታሎ ብምባል ኣሽከርከቲ ከም ዝሰጉ ተዛሪቦም እዮም ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ሓድሽ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተጣየሸ ዝሓበሩ ኣይተ ኣብርሃም ኣብ ኩሎም ኣብያት ዕዮ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ኣብያት ዕዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰብ ብጥሜት ይሃልጠሎ ዝብል እውን ተዛሪቦም እዮም ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ከም ኣብነት ድማ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ 10 ሰባት ኣብ ከተማ ዓድዋ ድማ 3 ሰባት ሂወቶም ብጥሜት ከም ዝሓለፈ ሪፖርት ኣለና ብምባል ተዛሪቦም እዮም ኣይተ ኣብርሃ ደስታ
ኩናት ኩሉ ነገር ኣፌክት ምስ ገበረና ዘሎ ከዓ ሞት ሰብ ይሃልጥ ኣሎ ክሊ ዝተኻለ መጠን ኣሎ እዩ ብቡን ክመጓዓዕዝ እቲ መንግስታዊ ማሕበር የድልየና ነይሩ ከጣም ኮይነት መንግስታዊ ማሕበር ፋሪሱ ስለዘሎ ከመይ ገርና እቲ ህዝቢ ንውፅሕ እዩ ድብል ተሸጊርና ነና እቲ ካሊእ ብሰላም ኣስተማማኝ ስለለ ይኮነ ናይ ትራንስፖርት ሽግር እውን የጋጥመና ኣሎ ቤራት መኪና ናይ ክወሰዳና እየን ክጠፋ እየን ዝባዕልና ውን ሂወትን ሓደጋ እዩ እናበሉ ስለ ዝሰብኡ ድምኻት ድልት ናይ ዘይምርአይ ሽግራት ነይሩ ብዙ ከዓ ተዓጅበን ተኸዳ ኢና ንገብ ነርና ናይ ጀባ ሽግር ናይ ምዕጃብ ሽግር እውን ጋጥምና ነይሩ እንተኾነ ግን ሕዚ ሕዚ ንገብሮ ኣለና ኩነታት ኣዩ ኮማንድ ፖስት ነገር ኣጣይሽና ነቲ ሂማኒታርያን ሰብኣዊ ሓገዝ ጥራሕ ንምልከት ኩሎ መንግስታዊ ቢሮታት ኣብዚ ጥራሕ ክሰርሑ
ናብቲ ክልል ዞባታት ምብራቅ ማእኸላይን ብተወሳኹን ሰሜን ምዕራብ ዝተወሰነ ሓገዝ ምግቢ ብይኽና ኢሎም ኮይኑ ግና ኣገልግሎት ስልኪ ኣብቶም ከባቢታት ስለዘየለ ናብ ህዝቢ ምፅሕ ዘሒድ ኣይረጋግፅናን ኢሎም ንክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ክሳብ ሕዚ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ እውን ንምፍላጥ ኣይተኻለን ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ንላዕሊ 50,000 ህዝቢ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበን ንላዕሊ 10,000 ተመዛበልቲ እውን ተሓጊዞም ኢሎም ብቐፃሊ ንላዕሊ 300,000 ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ተዛሪቦም እዮም ዝውሃብ ድጋፍ ኣብ ኩሎም ከባቢታት እቲ ክልል ድዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ክሳብ ሕዚ ኩሎም ከባቢታት ንምብፃሕ ፃዕሪ ይግበረሎ ዝበል ኮይኖም ዞባ ምዕራብ ትግራይ ግና ኣይተጀመረን ኣብ ከባቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይተጣየሸን ገና ኢሎም ንምጥያሽ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ኮይኑ ግና ካብ ዞባን ምዕራብ ትግራይ ናብ ከባቢታት ሽረ ኣክሱምን መቐለን ዝተመዛበሉ ኣለው ኣብዞም ከባቢታት ሓገዝ ብምሃብ ህዝቢ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም ብካሊእ ዘልዓል ኩሎም ሕቶ ድማ ናብ ትግራይ ንምእታው መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምኽፋቱ ፀገም ከም ዘሎ ብገለ ዓለም በዓላት ቅሬታ ኢልና ዓሊሙ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ሓቲትናዮም ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ንሕና ኣትዮም ክሕግዙ ንደሊ ኢና ኣይከልከልናን ኮይኑ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ብስሩዕ ዝዘራረቦ ኣይንፈልጥን ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ሓገዝ ኣብ ዝህብሉ እዋን ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ከይዶም ክሕግዙ ንነግሮም ኢና ብምባል ኣይተ ኣብርሃ ሓቢሮም
ተደጋጋሚ ይመፁ እዮም ኣብ መቐለ ክዕድ ዝከለዉ ኣብ መቐለ ጥራሕ ይኮነ ዘሎ ሰብ ናብ ዓዲግራት ክዱ ናብ ዓድዋ ክዱ ናብ ኣክሱም ክዱ ናብ ሽረ ክድላ ንዕነ ዝነብሮ ዝኾነ ግን ትውስናይ ፀጥታ ሽግር ስለ ዘሎ ዘምሰብኡ ፀጥታ ከመይ ክንገብር ኢሎም ይብል ሓትና ሓር ኣጀባ ተዓጅቦም ንክኸዱ ወይ ውስጡኢና ንሞቻችን ብዙሕ ግዜ ኣጀባ ንክገብር ኣይሰሓቅና ስለዚ ኣብዙ ነቲ ጉዳይ እምበር ኣብእተዉ ኣይትእተዉ ኣይኮነን ዘሎ ዳ ትግራይ መፅኦም ክንኣቲ ናተኢሎምና ብጣዕሚ ደስ ይለና እተዉ ኢና ንብለና ንሕና እውን
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።